Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз, я шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, я жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен, шын жүрегімнен, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге тілеймін. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн жұма, я бүгін 11-ші қыркүйек. 2020 жыл жұма. Яғни жұмыс күнінің соңғы күні, ертең алда 2 күндік демалыс күні күтіп тұр. Сонда қымбаттарыма бүгінгі соңғы жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын, жақсы күн болсын деп тілегім келеді. Ендеше қымбаттарымдар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирді қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, балалық шақтың ұмытылмас күндері, яғни балалық шақтағы ұмытылмас сәттер. Қандай, я, балалық шақта қандай ұмытылмас сәттеріңіз болды, қандай керемет уақиғаларыңыз болды, бүгін осы туралы әңгіме ететін боламыз. Я, шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, артқа қарай бір үңіліп қарайтын болсақ, балалық шағымыз сонау ұзақ уақытты міне өтіп кеткен секілді. Я, әркімнің жасы әртүрлі, әркімнің жасына байланысты әрине. Я, сол ұзақ өткен уақытты я бір үңіліп қарап, еске түсіріп, бір күліп, кішкене болса да көңілімізді көтеріп алғанға не жетсін деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбаттар, балалық шақ бұл керемет уақыт. Я, балалық шақта ұмытылмас сәттер өте көп болды деген ойдамын. Я, бәріміз бала болдық, бәрімізде кішкентай шақта, балалық шақта өттік. Сонда қымбаттар, әр қайсымыздың әр түрлі қызықты уақиғалар болды деген сенімдемін. Я, кім қай жерде өссе де, кім қай отбасында тәрбиеленсе де, кім қандай білім алса да, қай жерде тұрса да, я, ол қалада тұрған бала болса да, мүмкін ол ауылда тұрған бала болса, мүмкін ол бір қойшының баласы болса да, әйтеуір әр жерде өзіндік бір балалық шақтың қызық сәттері болатыны рас. Сол тақымбатыр отырмандар, бұл тақырып өте қызық, өте тартынды болуға тиіс, өткені біз бәріміз қазір сіздермен бірге сол балалық шаққа бір саяхат жасап, ұмытылмас сәттерді еске алайық, қандай қызықты сәттер болды, азда кем айтып отырсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөміріміз тікелей эфирді жұмыс істеп тұр, 8707-724-30 телефонына хабарласыңыздар. Міне сіздер үшін осы нөмір, WhatsApp желісі бар осы нөмірде, және қоңырау шалсаңыздар да болады. Біз мен міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды тікелей эфир барысында оқитын боламын. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Екеуміз бір өткізген күннің бәраңыз, уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олы емші, уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда, хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Жазып тұр,
сағынышыңды сыйғызып. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, қашықтықты жеңеді тек хат қана. Барда жоқ-жоқ хатта, аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым, хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын. Көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасын. Хат жазып тұр, басқа ойды жатсаны, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, жазып тұр, қашықтықты жеңеді де хат қана.
Я, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің қатарымызға жаңадан қосылып жатқан міне біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кетті, естеріңізге салайын. Біз бір сағат 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз балалық шақтың ұмытылмас күндері деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Бүгін балалық шаққа азда кем саяхат жасаймыз, артымызға бір үңіліп қарап, бір күліп, бір қуанып алатын сәт келген секілді. Енді шақбатыр тұрмандар, оның алдында міндетті түрде бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді таныстырып кетуге рұқсат етіңіздер. Бүгін 11 қыркүйек, күн жұма, 2020 жыл. 11 қыркүйек бүгін жұма күні Алматы қаласында, яғни күндізгі ауа температура +25 градус болады деп болжап отыр екен. ал қазіргі таңда ауа температура плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Я, бұл Алматы қаласына арналған ауа райы, ал енді ел ордамыз, астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында я, күндізгі ауа температура плюс 21 градусты көрсетеді деп делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы плюс 10 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Нұр-Сұлтан қаласында да күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы. Я, ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық, яғни бүгінгі балалық шаққа бір сәт есімізге түсіретін сәттерді, яғни балалық шаққа бір сәт саяхат жасап көрейік. Я, шын мәнде де мен жоғарыда айтып кеттім, әр қайсымыздың, менің тыңдармандарымның осы қазір мені тыңдап отырған әрбір тыңдарманның өзінің балалық шағы бар, балалық шағында қызық сәттері болды деп ойлаймын. Я, оған сенімдімін де, өткені әр адамның өзінің қызықты балалық шақтағы сәттері я, есіне алып бір күліп отыратын кездері болады. Мен білмеймін сіздерде қалай, мен өзім кейде өзім отырып я, балалық шақты еске алатын кездерім болады, яғни класстастарымыз бен ойнаған уақыттарымыз, мектептегі шақтар, я, мектепке дейінгі де азда кем есімізде бар жерлер. Әрине бұның бәрін есте сақтап қалу мүмкін емес, әсіресе мектепке дейінгі шақтарды есте сақтау бұл мүлдем мүмкін емес. Ол туралы бүгін мен тереңірек тағы да айтатын боламын. Зерттеулер бар, зерттеулердің нәтижесін сіздерге айтатын боламын. Я, ал енді мектептегі шақ деген енді ол керемет, бәрі есіңде қалуы әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сол мектепте болған кейбір оқиғаларды еске алған кезде күлеміз де, кейде жылаймыз да, кейде қуанып есімізге алып отыратын кездер болады. Я, қазір мынау әлеуметтік желілер жақсы болды ғой, бір-бірімізді тауып алып жатырмыз. Я, өткені я, біз білеміз осы ауылдан бәрі жан жаққа тарап кеткен сәтте уақытта өмір сүріп жатырмыз. Я, кім жұмыс іздеп, кім жаңағы әртүрлі жағдайлар мен басқа қалаларға, басқа жерлерге көшіп кетіп, я, бір-бірін үлкейген кезде, я, жас келген кезде жоғалтып алған сәттер көп болған шығар деп ойлаймын. Бірақ оған қарамастан міне әлеуметтік желілер арқылы қазір бір-бірін тауып алып жатыр, қауышып жатыр. Қазір өте керемет. Я, кейде менде өзімнің де міне класстастарымның тобы бар. Я, WhatsApp желісінде бәріміз бір-бірімізге сол қызықты сәттерді айтып, күліп жазып отырамыз. Кейде кездесеміз, кездесіп, кейде күліп айтып жататын кездеріміз болады. Я, өте қызық, өте керемет. Сол бір балалық шаққа бір саяхат жасасақ, я, өте ерекше сезімде боласың, өте сондай жүрегіңде сондай ерекше қуаныш болады. Сол тақ батыра тұрмандар, қызық. Я, сіздер де мен ойлаймын, өздеріңіздің сол балалық шаққа бір сәтті саяхат жасап көріңіздер. Бүгін осы тақырыпты бірге талқылайық, бірге оқиық, бірге я, осы тақырыпты я, қызықты етейік. Енді шек қымбатты тыңдармандар, біздің телефон нөміріміз 8707-724-32 тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл жерде өте қызық осы балалық шаққа саяхат жасайтын нелер бар екен, сөздер, соны оқи кетейін. Я, егер дейді, сіз жанар тауға құлап кетпеу үшін диваннан диванға ешқашан секірмеген болсаңыз, онда сізде балалық шақ болмаған деген сөз. Я, секірген шығарсыздар да. Я, шын мәнінде диванның үстінде болсын, және бізде анау қазіргі заманда батут дейді ғой. Сол батут деген ол кезде жоқ. Ол кезде сол керуеттің жағы, темірден жасалған жағы керует. Я, сол керуеттің үстіне шығып біз секіретінбіз. Я, шын мәнінде де міне нағыз батут сол кезде. Я, біз қуанып шаттанып соны ойнайтын кездеріміз болатын. Я, сонымен балалық шаққа бір саяхат жасап, бир жымыйып, бир күлүп алсак артык болмас. Я мына жерде окуй кетейин. Сары түс, ашык сары түс, агачтар, тири алыптар, айдып кол менен устап көрүү, достордун арасында элүүсүз бир улдун болуу, ал төсөк астында сөзсүз бирүүнүн өмүрүн сүрүүү. Я түн ичинде ажетканадан үйгө карата жүгүрүп, эч ким жеп коймады-ау деп кубануу мине. Я оюнчук менен бирге уйкуга жатарда алдымен сол оюнчукка кулайлык болуун карастыруун бар болган чыгар. Я кечирилбейтин қателіктер жасауға бола беретін кездер және кешірім болатын үміттену. Ақша бетінде жапырақ, ақша біткенде жапырақты үзіп алып, ары қарай асыр салу не сол секілді. Я бақыт үшін бір ғана балмұздақ жеткілікті сәт болған естен шығаруға болмайды. Я тізеге жағылған көк дәрі, ал қолда ерген шоколад. Я сникерс сәт тәттісі сенің бетіңде, шалбарыңда, саусақтарың арасында, үстелде, пердеде, осын аз қазанда. Не қызық ба, барынша шынайылық пен өзіңнің пират, терминатор, қанша мекеніңді айтасың. Жаңа жылды күтесің, ақыр соңында 12-ден 12 бір жарты сағат қалған кезде ұйықтап кететін сәттер есіктеріңізде шығар. Я аулаға қолыңа бір зат ұстап шықсаң, барлығы көрсетші деп сұрайды, сосын сен өз-өзіңді ұлы сезінесің, яғни. Ұйықтаудың арман емес, міндеті саналуы кездер болған шығар, я. Ата-аналарымыз түс кезінде міндетті түрде ұйықтататын. Я өте қызық. Я қымбат отырмандар, бұл тізім не massagot.kz сайтынан алынған, бірақ қазір өзіміздің де өмірімізден айта берсек, ол үлкен тізім жасауға болады, ол айта берсек өте көп. Бірақ шын мәнінде де қазір осы бір сағат бізде бізге бөлінген бір сағаттың ішінде әрине бәрін еске алып шығу мүмкін емес, бірақ барынша тырысайық, барынша сіздер де өз тараптарыңыздан атсалысыңыздар. Қандай қызықты сәттеріңіз болды, осы туралы жазып айтып отсаңыздар болады. 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ендіше қазір жақсы бір керемет әнді сіздерге арнағым келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар.
Жастығымның айға жасыл желе шегірегі. Қайда мені айна көрі қыз көзінде
қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Кенжебектің орындаған әні, жастық шақ деп аталатын бір азды кем, жастық шаққа, балалық шаққа бір оралған секілдіміз. Ендіше арғырай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін тақырымыз балалық шақтың ұмытылмас күндері деген тақырып алға қойып отырмыз. Біздің жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға арнап қайталап кетейін. Қайырлы таң, бүгін 11 қыркүйек 2020 жыл, Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 23 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға әлі де мүмкіндіктеріңіз бар. 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Қазір менде өзім бір балалық шақтағы бір сәт, қызықты бір сәт есіме түсіп отыр. Сонымен бөлісіп кетсем, мен есімде әлі 2-ші сыныпта оқимыз ғой деп ойлаймын. 2-ші класта, ол кезде класс деп айтатынбыз ғой. Сол 2-ші класта оқып жүрген кезде біздің классымызға бір жаңадан бала келген. Сол жаңадан бала келіп, бірнеше күн келіп жүрді. Бір күні, бір аптада арадан бір апта мекен, бір екі апта өткеннен кейін сәл кешігіп келді бала. Жаңағы бала кешігіп келді де, біз бәріміз қарап күліп отырмыз. Енді кешігіп кірді. Кіргеннен кейін біздің өзі ағайымыз сабақ беретін, ол кіргізді. Кір, келіп отыра ғой орныңа деді. Сол бір кезде отырайын деп жатқан кезде артына қараса, бізде ол кезде артқа асынатын сөмкелер ғой. Қараса, сөмкесі былай қолымен ұстағысы келеді, бірақ жаңа ременін, бауын. Сөйтсе ол жоқ. Сөйтсе ол үйінде сөмкесін ұмытып кеткен екен. Содан кейін бәріміз қарқылдап күліп жатырмыз бұл жақта. Ол да қысылып, қызарып кетті. Ағайымыз күлмеңдер деп бізге ұрсып жатты. Сол кезде бір үлкен бір қызық сәт болған. Содан кейін барып, кешірім сұрап, ол үйіне қайтадан барып, сөмкесін алып келген есімде. сол сияқты міне осындай қызықты ұмытылмас сәттер, ұмытылмайды осындай қызық сәттер шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Өйткені, әрине, бұл бір үстінен күлу емес, бұл жай сондай қызықты сәттер үшін, қызық сәттерді еске алып күлу үшін әрине естеп алып тұрғанымыз артық болмас. Мына жерде бір жаңағы зерттеуді сіздерге мәліметті бере кетейін. Қырғыздар, ересек адамға дейді, балалық шағын еске алған қиынға соғады депті. Жиі жағдайда біз 4-5 жастағы кезімізді әрең еске аламыз. Ал одан ерте кезде еске алуға бола ма? Яғни балалық шақ неліктен есте қалмайды? Яғни мен айтқаным бағанағы мектепке дейінгі балалық шақ көп жағдайда есте қала бермейді. Бұл біздің бала бақшаға баратын сәттеріміз көп жағдайда ұмытылып қалады. Осы жерде мынандай зерттеу жүргізген екен, яғни осы сұрақтарға жауап іздеген ақш Эмори университетінің мамандары балалардың еске сақтау қабілетіне қатысты алғаш рет тәжірибелік зерттеу жасаған екен. Олар бірнеше жылға жалғасқан кең көлемді зерттеу жүргізді дейді. Зерттеу барысында 3 жастағы балалардан өмірлерінде орын алған қандай да бір қызықты жайтты еске алуға сұраған. Келесі жылы да дәл осы балалардан дәл сол жағдай жайлы сұраған. Кейін балалар 5, 6, 7, 8, 9 жасқа келгенде сол баяғы балалық шағындағы жағдай жайлы әңгіме қозғаған. Өсе келе балалар өмірлеріндегі ең алғаш орын алған жағдайларды әрең еске алатындығы дәлелденіпті. 83 бала қатысқан зерттеу нәтижесінде балалар 7 жасқа толғанда оның есінен өмірінің алғаш жылдары ұмытыла бастайтын белгілі болды. Бұл феномен ғылымда балалық амнезия деп аталады екен. Зерттеуге балақайлардың ата-аналары қатысып, баланы сөздерінің дұрыстығын растап отырған 5-7 жастағы балалар өткен шағының 63-72 пайызын ғана, яғни процентін ғана еске алса, ал 8-9 жастағы балалар тек 35 пайызын ғана еске түсіре алады екен. Осылайша дәл осы сәтте, яғни 7 жаста баланың еске сақтау жүйесі өзгеріп, бала кездегі ойлар ұмытылады екен. Қарағыздар. Осылайша балалық амнезия феноменінің алғаш тәжірибелік дәлелі пайда болған деседі. Қазірде балалық амнезия феномені жайлы бір жақты пікір бар. Кейбір ғылымдардың ойы бойынша жас балалар кішкентай кезінде есті тіл үйрену және қоршаған ортаны түсіну үшін қолданады дейді. Сонда да оларда күрделі оқиғаларды ойда сақтау үшін күрделі нейрондық архитектура әлі қалыптасып үлгермейді дейді. Ал қымбатты радио тыңдармандар, сіздің есіңізде балалық шақта оқиғаларың сақталған ба? Ойланып көріңіздер. Бұл міне massaget.kz сайтынан алынған сараптама зерттеу екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қызықтың бәрі алдыда, сіздер естеріңізге әлі түсіріңіздер өз ой балалық шақтарыңызды. Қызықты сәттеріңіз болса, ұмытылмас сәттер болса, айта отырсаңыздар болады. Мен қазір бір жақсы әнге кезек беріп алғым келеді. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Дауылдай арманым ай.
Я қымбаттар тұрмандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың «Арманыма» деген әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Тағы да айтып естеріңді сала кетейін, қымбаттар тұрмандар. Я ой пікір білдіремін десеңіздер, уақыттарымыз бар әлі. Я жазып, қоңырау шалып, ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мына жерде бір керемет тағы да сөзді сіздерге оқып беруге рұқсат етіңіздер. Ағылшын жазушысы Майкл Муркок былай деген екен. Балалық шақ өмірдің ең бақытты кезеңі, бірақ балалар үшін олай емес деген екен. Бұл тек Майкл Муркоктың пікірі емес, көптеген адамдар шүбәсіз осылай ойлайтын ол. Рас, ол айдан анық шын мәнде қымбатты тұрмандар, неге десеңіздер, я бала күнде тезірек өскіміз, ер жеткіміз келеді деп армандайды. Ал алдымыздағы асқар таудай армандарымыз алысқа жетелеп, қиялымыз шарықтаған сәтте қамсыз балалық шағымызды алдағы уақыттың қиындығы мен қуанышы қатарласа жүретін үлкен өмір ағысына қиып кете барамыз дейді. Я балалық шақтың бекетін қалдырдым өмір жолында. Арман көп оған жететін, билет жоқ, әттең қолымда деп әндететін секілді. Я балалық елінен аттанған соң қайта оралатын билет ешкімде болмайды, ешкімге берілмейтіні рас. Я бұл бірақ рет адамның өмірінде болатын сәт, сондықтан да балалық шақта ең қызықты сәттер, ең қызықты уақыттар деп есептеуге де болады. Я бұл жерде Қасым Аманжол батамыздың балалық шақ туралы өлеңінде былай деген екен. Я түседі еске жалаң аяқ күндерім, ақ сүйекті алағашқан түндерім. Сол қашқаннан мол қашыпты балалық қайда екен? Қайда екенін көптен бірақ білмедім деп ой толғаған екен Қасым Аманжол батамыз. Я балалық шақты аңсамай, балалық кезді сағынбай тұру мүмкін емес, я қымбатты тұрмандар, сол бір бал дәурен кезеңінің қызықты оқиғалары яқынның толғанысынан есін, я кейін еске оралады. Үшінші сынып оқып жүрген кезіміз болу керек дейді, сынып сағаты болып жатыр, мұғалімінен қоярда қоймай, я дос қызым екеуміз қалам сатып алып, келуге сұранып шықтық. Я аларымызды алып, жайбарақат басып, сыныпқа келіп, қалғанымызда алдымыздан оқу ісінің меңгерушісі шыға қалды. Ал енді қайттық деп тұрғанда апай, сыныпқа кіруші болмаңдар, тексерушілер келіп жатыр деді. Құрым екіміз ойласа, келе бірінші қабаттағы бастауыш сынып бөлмесіне тексерушілер кетіп қалғанша бара тұруды жөн көрдік. Отырмыз бірде үлкен адамдар даусы естілгендей болды. Құрбым киімілетін шкафқа жасырынайық деп шкафтың ішіне кіріп алдық. Сол-ақ екен артымыздан мектеп директоры, оқу ісі жөндегі меңгеруші және біз танымайтын екі кісі кіріп келеді екен. Келе жатыр екен. Шкафтан сығалап қарап, жүректеріміз дүрсілдей қағып, біз отырмыз. Бір кезде көзілдірікті ақшашты ағай кішкентай ғана киімілетін шкафтарды ашып қарай бастады. Бірінші, екінші, үшінші, алтыншы шкафты ашып қалса, шалқасына құлайтыны белгілі. Себебі мен отырмын. Сол кездегі жүрегімнің дүрсілін әлі кісілер естіп тұрғандай сезіндім. Мен жасырынып отырған шкаф есігі ашылған жоқ. Тексерушілер кетіп қалған соң сыртқа шықтық. Апайға бір бар жайды түсіндіріп айтқанда біздің қылығымызға бәрі күліп алғаны рас. Я осындай міне қымбатты тұрмандар, балалықпен істеген бал қылықтар адамның ой санасында мәңгі сақталып қалады екен. Я қазір өзіміз еске алып күліп отырмыз шын мәнінде де. Я түрлі ғажайып оқиғалар тек балалық шақта бастан өтеді. Мөлдір судай таза, кіршіксіз пәк, тәтті қылықтар тек балалық шақтың еншісінде қалады. Адам баласының бақытты балалық шақ, балалық шақ бақытсыздықпен өтсе, санасы бар пенденің бүкіл өміріне ақау түскені дейді қазақтың ақыны Мұқағали Мақатаев. Ендеше қымбатты отырмандар, бүгінгі жас ұрпақтың бақыты еліміздің жарқын болашағының баспалдағы десек қателеспейтініміз рас. Міне қымбатты отырмандар, бұл да міне өте керемет естелік екен, керемет балалық шақтан алынған оқиға екен. Шынмен де күлкілі, шынмен де қызық. Ал жаңағы жағдайда шынмен де ұсталып қалса не болар еді, қызық болар еді деп ойлаймын. Ендіше мен ойлаймын, құрметті тыңдармандар, бәрімізде де осында қызықты сәттер бар. Мен де жоғарыда біреуін айтып кеттім, әлі де тағы айтуға да дайынмын. Ендіше құрметті тыңдармандар, қазір бір әңге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде тағы да ой қозғайтын боламыз. Және сіздер де өз тараптарыңыздан айтып жазып отсаңыздар болады. Ендіше қазір осы бір әсем әнді бәріміз бірге тамашалайық. Ақпан деген.
Шашыңа ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаным. Шашында ақ бантик жоқ бүгін. Білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашында ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаным. Шынармай сен сын балалық шағымның, айшы сені қай жерде қалдырды. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаның. Шынармай сен мөлдірсің еркем.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Мына жерде тағы да бір қызық мәлімет сіздерге бергім келіп отыр. Бұл жерде тағы да осы бір балалық шақтың дейді тәтті естеліктерін еске түсіру адамның өмір жасын ұзартады дейді. Қалай ойлайсыздар, келісесіздер ме осы пікірменен? Бұл зерттеу нәтижесі екен, оқып көрейік. Жалпы балалық кезі дейді, әсіресе ата-анасы мен қатынасы туралы жағымды естеліктері бар адамның денсаулығы құрдастарына қарағанда жақсырақ болады дейді. Олар депрессияға және созылмалы ауруларға сирек шалдығады деп хабарлаған екен Америкалық психология қауымдастығы. Зерттеу жүргізуші Уэлэм Чопиктің айтуынша, балалық кез туралы жақсы естеліктердің денсаулыққа және психикалық жағдайға пайдасы бұрыннан дәлелденіп қойған. Балалық шағында бәрі жақсы болған ересектер үйлесімді жеке өмірін құра алады. Олар жоғары еңбек өнімділігімен ерекшеленеді, психологиялық белсенді өнімдерді қолданбайды және депрессияға жиі ұшырамайды депті. Көрдіңіздер, балалық шақтың жақсы сәттерін еске алып отыру бұл адамның денсаулығына өте пайдалы екенін дәлелдеп отыр бұлар ғалымдар. Уэлэм Чопик Мичиган университетінің ректоры Робин Эдельштейнмен бірге жасы ұлғайған адамдар арасында осыған ұқсас зерттеу жүргізіп, балалық шақтың жағымды естеліктерінің пайдасына тағы да көз жеткізген екен. Зерттеушілер 22 мың қатысушысы бар екі топқа анализ жасаған. Бірінші топта 40 жастағы адамдар болса, екінші топта 50 жастан асқан адамдар болды. Зерттеушілер бұл топтағы адамдарды 18 жыл бойы бақылаған екен. Қатысушының ата-анаға жақындығы, жалпы денсаулық жағдайы және депрессия белгісінің бар жоғына байланысты сауалнама жүргізіп отырған. Зерттеу барысында бала кезінде анасына жақынырақ болған екі топтың да қатысушылары өздерін денсаулық жағынан жақсы сезінген және оларда депрессия белгілері аз болған дейді. Әкесінің қамқорлығы туралы еске алғандарда депрессияның белгілері аз болған, алайда анасының ерке баласы, сүйіктісі болғандардың психологиялық денсаулығы ұлғайған жасында жақсы болып қалған деседі. Ата-ана мен бала арасындағы жақын байланыстың оң әсері сөзсіз дәлелденген. Қамқорлық пен түсіністік, бала мен жақсы қатынас сіздің ата-ана ретінде балаға бере алатын ең жақсы сыйлығыңыз деп айтуға болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл да masegit.kz сайтынан алынған зерттеме екен. Өте қызық. Сіздерді, қымбатты тыңдармандар, жақсы сәттеріңізді, қызықты сәттеріңізді балалық шақтағы болған еске алып айтып отсаңыздар, өмір жасыңыздың да ұзаруына азда кем әсер ететіні анықталып отыр. Мен де кейде отырып өз балаларыма балалық шақтағы болған кейбір қызықты сәттерді айтып отыруды ұнатамын. Шын мәнінде, мысалы, бір жерге барғанда, бір жолда кетіп бара жатқанда, уақыт болған кезде, сондай бір бос уақыт кездерде айтып, қызық қылып, күліп отыратын кездеріміз болады. Шын мәнінде, сіздерде де, қымбатты тыңдармандар, сондай ерекше уақыт бар деп ойлаймын. Сонда балаларымыз да, өзіміз де бір күліп, жымиып, бір қуанып қалатын сәттеріміз болады. Ендеше қазір бір әнменен жалғайды, содан кейін қайта ораламыз. Батыр тұрмандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар.
жанысын тәңір өзі бере салғанай жанымы да биледі әуені саз күймеді алғаш бас имеді тәңірдің сүйгені Сені көрдім таңырқадым қуандым қандай Сені көрдім жабырқадым мұңайдым қандай Неткен жанысың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Неткен жансың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Жанымды биледің әуені саз күймедің алғаш бар
мына жерде тағы да осы балалық шақ ұмытылмас сәттер туралы бір мәліметті оқысам оқып кетсем өте қызық екен иә балалар дейді мен балаларын көп нәрсені күтетін және талап ететін ата-аналарды көрдім және білемін де дейді яғни бала есін жиып мектеп алды даярлық сыныбының табалдырығын аттаған бойда неше түрлі ағылшын тілі математика курстары ментальды арифметика сыныптарына және басқа да я басқа сол сияқты курстарға беріп я баланың еркіндігін шектеп қоятыны ата-аналар жеткілікті депті иә осы жерде сұрақ яғни бұл курстар сіздің балаңызға жалпы керек пе сіз бір сәт балаңызбен ақылдасып оған бұл барып жүрген сабақтар ұнайтыны немесе ұнамайтынын сұрап көрдіңіздер ме дейді иә одан да сіз балаңызды спорттық секцияларға және өнер үйірмелеріне қатыстыруды ойлаңыз иә бұл арқылы бала өзінің бойындағы өнерін дамытып ашылмаған қырларын тани бастайды иә балаңыз мүмкін болашақ олимпиада чемпионы немесе халықаралық өнер сайыстарының жұлдызына айналмайтын да шығар бірақ иә біз тек сол баламыздың өнерін шыңдайтын үйірмелерге қатыстырып көрсеңіздер иә балаңызға әрі қарай өз шешім қабылдайтын болады деді ол қатысқан үйірмелері балаңызға қызығушылық тудырса ол өзі ақ жалғастыруын сұрайтын болады дейді иә өз жолын таңдайды сіз тек оған себепші болыңыз ал білім керек болса балаңыз шынымен білімге құштарлығы жоғары болса онда балаңыз ағылшын тілінде математиканда қайдан қалай оқудың жолын өзі ақ іздеп табатын болады депті Я ерте кезде ағылшын тілін нен курстар, математикалық курстар, менталды арифметика бұлардың бірі де болған жоқ қой дейді. Мұғалімнің берген тапсырмасын орындап, қосымша керек мәліметін кітапханадан алып жазып алатынбыз. Ал қазір іздегеннің бәрі бар. Компьютерде, интернетте, ұялы телефонда барлығы қол жетімді. Я керек затыңды үйден шықпай-ақ осылардан ақ тауып алып оқуға болады депті. Бұны мен айтатын нәрсем дейді, болар бала 10 үшінде баспындер, болмас бала 30-ында жаспындер депті. Я балалық, не, балалар балалық шағын көңілді әрі уайыпсыз өткізу керек, себебі балалық шақ айтып қайтып оралмайтын уақыт. Сол кезден тек қуанышты естеліктер ғана қалуы керек депті. Я, таңнан кешке дейін ойна, күліп, алаңсыз өмір сүріп үйренсін. Өткені сіз балаңыздың болашағы қандай болатынын білмейсіз депті. Міне, бұл массагет нүкте кизет сайтынан. Я, қымбатты отырмандар, сіздердің ой пікірлеріңіз қалай? Осы пікірге қосыласыздар ма? Балаларды кішкентай кезінен бастап, жағы неше түрлі үйірмелерге, кружок дейміз, соларға берген жөн бе, немесе баланың өзіне таңдау жасатқан дұрыс па? Я, бұл туралы да әртүрлі пікірлер бар, әрине кейде болады. Мысалы үшін, я, мен де балалық шағымда әлі есімде, әкеміз, ата-анамыз біздің, я, бізде бала отбасында 6 бала болып өскенбіз, арамыз бір-бірімізге өте жақын, яғни бәріміз былай айтсақ қатар өстік десек те болады. 1-2 жас араларымыз. Я, шын мәнінде де ата-аналарымыз бізге домбырада, гитарада, басқа да инструменттерді, аспаптарды алып берген, білсін, үйренсін, арғарай деп деген мақсатта. Я, анда да сүйреді, мұнда да сүйреді, бірақ өкінішке орай, я, біздің отбасымыз ондай әнші де, ондай домбырашы да, гитариста шыққа жоқ, бірақ міне көрдіңіздер, балалар кейін өсе келе өздері таңдайды әрине, әркімнің өзінің жолы бар, демекші. Сол секті әрине біз ұсыныс жасау бұл ата-ана жағынан тарапынан ол дұрыс, бірақ бала өсе келе өзі таңдау ол орынды деп ойлаймын. Енді шақматтар отырмандар, бізге бөлінген уақыт міне өз мәресіне жетті. Мен сіздермен қоштасатын уақыт келген екен. Бүгін міне балалық шақта бір саяхат жасадық, көп нәрселер айтылды. Я, сіздер де көп нәрсе алдыңыздар деген ойдамын. Енді шақматтар отырмандар, біз енді келесі аптаның дүйсенбісінің таңында қайта қауышатын боламын. Сіздермен де біздің бағдарламаларды nazar.fm сайтынан тыңдауға болады. Басқа да архивтегі әртүрлі бағдарламаларды тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді шықпатыр отырмандар, мен сіздермен келесі кездескенше деп айтқым келіп отыр. Я, қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Сүйікті ерте қалқып тазамын. Көрімін бояуға жабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын. Хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мынау әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші сүйіктім. Сүйіктім.